galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaanaya washington. waa maalin talaada ah bisha febraayo ee sanadka 2023 waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaan u qaxnay meel la yiraahdo laaheel. meeshaasi waa meel tuulo ah, waa meel aan biyo lahayn, biyo macaan maama biyo qaraar bay leedahay. oy mari oo dadka dadkii hore markii hore barakaxyaasha xooluhu ka dhamaadeen baa meeshaa deegaaneeyey. dadka nin walba wuxuu haystaa aqal soomaali iyo injaroo ariya.
kuwaasina waxay ahaayeen dadka barakacay colaadaha laascanood. waxaa kaloonu idiin haynaa oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan xaaladda bani aadamnimo ee soomaaliya.
dadka ayagoo meelahooda jooga hadduu roob ku helo beerahooda waxay abuuranayaan ayagoo degan. waxyaalahaasa ayaa laga fikirayaa oo ah in la saadaaliyo dhibka soo socdo, markaas laga hortago aanan la sugin dadkii iyo dhibkii ilaa uu faraha ka baxo.
qodobadaasi iyo warar iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. kenya ayaa arbacada biri ay ciidamo ku daadgurayn doonta waqooyiga dalkaasi oo ay abaaruhu ay ku dhufteen. waxaa sidaasi ku dhawaaqay dowladda oo ku eedeysay burcad iyo kooxo xoolaha dhaca in ay dileen tiro dad ah. in ka badan 100 qof oo shacab ah iyo 16 sargaal oo booliis ah ayaa noloshooda ku waayay gacanta burcadda iyo xoolo dhacayaal argagixiso ah gobolka North Rift Valley 6 bilood ee tegay. sidaasi waxaa war saxaafadeed ku sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. dhaca xoolaha iyo khilaafyada salka ku haya kheyraadka biyaha ayaa caadi ka ah bulshada xoolo dhaqatada ee waqooyiga kenya. burcadda dalalka dilalkaasi geysta ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii kordhiyay argagixisanimadooda ay ku hayaan dadka kenyaanka ayaan waxba galabsan iyo hay-adaha sharci fulinta, waxayna muddadaasi gubeen iskuullo, gawaari booliis iyo agabyo kale oo bulsho ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda. boqolaal qof ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan, ayay ku dartay wasaaradda iyada oo ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, kuna amartay shacabku inay 3 maalmood kusoo dhiibaan hub kasta oo sharci darra ah oo ay haystaan. 15 Febraayo 2023 ciidamada difaaca kenya ayaa la geyn doonaa ayaa lagu sheegay qoraalkaasi si ay u taageeraan booliiska iyagoo ka jawaabaya xaaladda amni ee ka dhalatay burcadnimada joogtada ah. samatabixiyaasha turkiga ayaa ku dhawaaqay ayaa sheegay in dhowr qof oo nool ay kasoo saareen burburka hoostiisa talaadada maanta ah ku dhowaad 200 saacadood kadib markii dhulguriiro xooggan ay ku dhufteen gobolka. badbaadintii ugu dambeysay waxaa ka mid ah mid ka mid a dhismo burburay oo ku yaala gobolka adiyamaan iyo 2 kale oo laga soo badbaadiyey dhismo burburay oo ku yaala bartamaha kahramanamas oo u dhow xuduudda waa xudunta dhulgariirka. telefishinka turkiga ayaa baahiyey muuqaalo dadka lasoo badbaadiyey ah, balse khubarada ayaa ka digay in fursadaha dadka lagu soo badbaadin karo ay sii yaraanayaan, ayna adkaan doonto in la helo dad badan oo nool oo ku haray dhismayaasha dumay hoostooda. shacabka turkiga ee ku nool samandaag gobolka hatay ayaa ka cawday in dowladdu aysan wax ku filan ka qaban raadinta dadka badbaaday. mid ka mida dadka ka badbaaday dhulgariirka ayaa u sheegay v o a dhallaanteeda turkiga in wax walba lagu sameeyo iskaa wax u qabso iyo dadaal bulsho oo aysan ahayn mid ay dowladdu waddo. hooyo iyo ilmaheeda ayaan ka soo badbaadinay buu yidhi burburka hoostiisa iyagoo nool, innaga ayaana dadaalkaasi la ayuu raaciyey. wuxuu sheegay inay wateen dubayaashooda, waxaana ah ila socday buu yidhi oo hawshii ugu wehliyey saaxiibo kale. maamulka turkiga ayaa sheegay inay ugu yaraan 31,643 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii ugu weynaa ee ka dhacay gobolka gaziantep. dhanka axadka waqooyiga suuriyana xafiiska bani aadamnimada ee qaramada midoobe ayaa isniintii sheegay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 4,300 iyadoo 7,600 oo kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamada amaanka ee Taliban ayaa weerar ku qaaday goobo ay ku dhumanayeen kooxda Islamic State caasimadda Kabul waxana ay dileen dhowr kamid ah maleeshiyadkaasi howlgalkan ayaa yimid toddobaad kadib markii ay dawladda Saudiiga ku dhawaaqday inay dalkaasi ka daad gureysatay diblomaasiyinteeda iyo shaqaalihii safaaradeeda waxana ay sababta ku sheegeen arrim amni afayeenka Taliban Sabihullah Mujahid ayaa ku dhawaaqay faahfaahin kooban oo ku aadan weerarkan oo ka dhacay xafada lagu magacaabo Kartano balse ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah. Mujahid wuxuu sheegay in howlgalka lagu dilo xubno muhiim ah oo ka tirsan Daacish qaarna ay yihiin ajaanib. Waxa kale oo uu sheegay in howlgalkaasi uu ahaa mid muhiim ah ayna ahayd mid lagu baacsanayay meelihii ay ku dhuumanayeen maleeshiyadkan oo dhowaanahanba ku lug lahaa weeraro iyo faldambiyeedyo ka dhacay Kabul. Afhayeenka Taliban ayaa sheegay inay adag tahay in la xaqiijiyo in kooxaha ka dambeeya weerarkan qorshaysan ee lagu qaaday bartilmaameedyo muhiim ah sida safaaradda Ruushka, tan Pakistan iyo hotel ay Shiinuhu gacanta ku hayaan oo ku yaala bartamaha Kabul. Dhowaan waxaa laga qaaday dalkaasi 19 diblomaasi oo Saudi ah iyo shaqaalihii safaaradda Saudiiga kadib marka ay soo baxeen warar sheegaya in Daacish ay qorsheynayso weerar baabuur xamuul oo qarax wada taasoo loola beegsanayo safaaradaha shisheeyaha ee ku yaala Kabul. Xagayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa ka hadlay baahida loo qabo in Ukraine la siiyo rasaas badan lana dhameystiro taangiyada loo wado waddankaasi iyo hubka kale culus. Hadalkan wuxuu imanayaa iyadoo wasiirada iyo saraakiisha difaaca ee kooxda Mareykanku hormuudka u yahay ee la yiraahdo isbahaysiga difaaca Ukraine ay ku kulmayaan maanta magaalada Brussels. Stoltenberg ayaa u sheegay wariyasha in kulankani uu dhacayo xilli adag oo muhiim ah iyadoo isbahaysiga Ukraine ay maanta oo talaado ah ka doodi doonaan baahida degdeg ah ee loo qabay in la kordhiyo taageerada Ukraine. Stoltenberg ayaa sheegay toddobaadka dambe wuxuu ku aadan yahay sanad guuradii ka soo wareegatay weerarka foosha xun ee Ukraine ee Ruushku uu faragelinta buuxa waddankaasi ku sameeyay. Waxaa kale oo intaasi raaciyay in aysan muuqan wax muujinaya in madaxweyne Putin uu diyaar u yahay nabad, waxaanu arkaynaa buu yiri taa cagsigeeda oo ah inuu isku diyaarinayo weeraro hor la oo cusub. Kulanka maanta ay yeelanayaan isbahaysiga difaaca Ukraine ayuu sheegay xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin in si degdeg ah loogu baahan yahay in loo caawiyo Ukraine si ay awood ugu hesho xilligan adag inay iskaga difaacdo weerarada gardarrada ah ee uga imanaya Ruushka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan 80,000 oo qof ay ka qaxeen colaadda ka taagan magaalada Laascaanood. Dadkan ayaa u qaxay deegaanada ka baxsan magaalada, waxaana ay dadku sheeganayaan duruufo adag oo nololeed inay la soo diristay. Cabdikariin Olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Walaal qof ayaa ka barakacay gudaha magaalada Laascaanood, qaarkoodna dad ayaa wari ku harsan gudaha magaalada oo noloshoodu ay aad ugu adag tahay xaaladda haatan ay ku jiraan. Dadka magaalada Laascaanood ka cararay waxaa ka mid ah Xaliimo Faarax Yuusuf oo ku sugan haatan deegaanka Yaheel ee gobolka Sool, waxayna VOA da uga warantay xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
Meeshaasi waa meel tuulo ah, waa meel aan biyo lahayn, biyo maxaan maama biyo qaraar bay leedahay. Hooy mari oo dadkii hore markii hore barakaxyaasha xooluhu ka dhamaadeen baa meesha deegaaneeyey. Dadku nin walba wuxuu haystaa aqal Soomaali iyo in yar oo soo ariya. Kabacdi dadkii halkan joogayna sida ay isu lahaayeen laamiga ka carara meesha waa la duuxiyey. Laba qaraare caruurtii oo dhan way wada xanuunsanayaan. Kadibood waxaa ku dhuftay banaanka iyo qadowguna waxaa ku dhuftay halka Soomaaliya. Waxa weeye dadka meelaha degan aqal muuran, dadka buura qaar baa buura dhisanaya, qaar baa baxa dhisanaya, qaar baa 17 qoys oo dhowr yar oo aad degan baan arkaysaa. Qofkii qadowgii markuu kasoo dhaco kirta ma wato waxba ma wato, dadkii dhibaataas ahaa caqad baa ka dul dhacday. Gaashaana wax yarad ma ool oo shan qof ka kooban iyo anigoo 11 yar yara haystay inamadii iyo wixii kale xoolihii iyo miyarada yarayd aanu ka ganacsan jirnay barkii baanu kaga kalnay. Meeshaa bilow aatinimo shan حقوق إنسان لعان هايو مرأيكس لعان كمصر لعان إسلام لعان دولة النعار أيان ناشا كثيركا تورا إلا الله ببقوا يوكم تنتورا دكا سيئوكا لقحي
dadka barakacayaasha ee VOA da u waramay waxaa kamid ah Yurub Cabdi Mahad oo joogta kala bayd waayna ka warantay xaaladda haatan ay ku sugan tahay iyada iyo qoyskeedu
walaalna naxriilan joog weyna arur yarna waan haystay awl qof xogeyna inay salaanaha saqaysatan arur yarna baan haystay guriga ma tacala gubay ma saaradan degaraan ah dana qahiigo reeyo wayaan la yahay agar baan u qaxeeran waxba wala waxba arurti haaran san ilaahay baan
jiray dad magaalada Laascaanood iyagu hore barakac ugu yimid oo ka yimid koonfurta Soomaaliya dadkan ayaa nolol maalmeedkooda waxay ka raadsan jireen gudaha magaalada Laascaanood waxana kamid ah Cabdiqani Maxamuud Daahir oo markii hore barakac aan ku joogay magaalada Laascaanood waxa uu ay sheegay isaga iyo qoyskiisa heeray soo gaareen degmada Kalabeel ee gobolka Sool iyo
xaaliga shaqiga meesha aan ku sugnahay dadkii markii hore lagu soo dhaweeyay waraayeen waxaan ka soo barakacay agaay soo fudud inay yaada adana barakac kala lagu sidirsay wallahi billahi saaxad xaalkayga si aad ugu yahay waxaan ubsinama haysano waxaan unuma haysano biyaha baan waxaan leen biyaha saana waxaas qoyskay waxa weey lixdan ma lixdan ma anoo dhabada lugeyna soo qaadan adiga soo orday aan yahay xafadaha meesha aad ku dhacay dadkii deganaa waan ahayn ba
xafadaha deganayna
waxaan degay xafadaha dhinaca malaha odayga abay kaliya naga maqnaa xagga koonfur niga jiro haddii kulli xaaladda way sii dhigatay laakiin dadkii wax raashiina badma haystaan qof badde uu leeyahay koobsh dumar oo de maanta shaashay war buu jiraa horta hadda bridge dib u saarayaa oo dad noo soo qabeen laakiin de wax ku sheegana walaal
tuulooyinka kala duwan ee gobolka Suul ayaa qeyladhaanta ka soo yeedhaysa ayaa waxay tahay saameynta nolosha dagaaladana ay ku yeesheen bulshada nugulka iyo qaybaha kala duwan Abdikriin Olol oo VOA magaalada Laascaanood.
Saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee dalka Kenya ayaa ku dhintay weerar loo adeegsaday qarax oo ka dhacay maanta deegaan ka tirsan Dadaab. Weerarkan ayaa la tuunsan yahay inay geysteen maleeshaadka Al-Shabaab sida ay saraakiishu sheegeen. Cismaan Ibraahin Cismaan Afmaroor oo ah madaxa guddiga nabadgelyada degmada Dadaab ayaa waxa uu dhacdadaasi uga warramay wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Ciidamadii gaariga korkiisa ku sugnaa inay afar ahaayeen nin inuu baxsaday dhaawaciisina oo isbitaalka yaallo saddex la dilay xub fara badanna nimanka ay meesha ku isticmaaleen gurmad xoog badan ay ahaayeen oo rabeen intaa wax ka dheereeyay inay sameeyaan laakiin ay u suurtagelin waxa la kulmayaan intaa ahaa warkaas ayuu DC-ga xaqiijiyay.
Waataan dagaalku dhimashada ay ku dhacday ciidamadu ma dagaal ka fool ahaa mise qarax miino oo meesha la dhigay?
Shirow ciidamada wadada ay hayeen wadadaasna wadada magaalada Nairobi ka soo baxda oo dhulka badan soo marta oo magaalada Garissa marta Darjaaniga oo magaalada Dhaam marta oo xuduudka Dublin ka gudubto ilaa Kismaayo wadada international-ka ah oo caalamiga ah oo kala barta Faafi iyo deegaanka Dadaab iyo Libooyo wadadaas ayuu gaariga ku socday oo iska oo caalami ah oo wadadii labaad ee gobolka.
Marka ciidamo howlgal ah oo howlgal ku jiray baa hayn mise waxay ahaayeen un ciidamo ka yimid meelna u socday ahayd ay ka yimaadeen
ka yimid oo tuulada ka soo baxay maxay ahayd kulan oo eeryadaas ka imaadeen oo ciidamada nabadgelyada ah qaab kastay u shaqeynayeen bu ayay ahaayeen kuwa iska socdaan oo marka safar u jeedeen ayaan ciidamo dagaal u jeedeen ma ahayn laakiin meel aan naga dheereyn oo anaga dhinaca nagu xige ah ayaa nimankaas dheer dheer dadku ugu gaaban yahay baa la dhahaa yaa lagu sheegaa oo wax badan ma jecayn dhibaato noo geysteen tuulada oo u dhow meesha hadda wax ku sameeyeen oo xagarbuul iyo maxaan ku dhahaa Xaji Aadan laba dhaxdooda meesha loo yaqaan madax maroodi weeye meesha falka ay ku sameeyeen meesha ku xigtay oo sanadkii hore ama sanadihii hore ku sameeyeenna waxay ahayd meesha la yiraahdo Sareedo marka isku meel unbay ka soo baxaan arbushkaana way u geystaan ama dad shicibi waxa yeelayaan ama askar helaan waa dagaal caadi ah oo sanadkiiba marna lagu soo qaado oo aan sugeynay in badanna waan ka dignay
tan waxa nagu maqaalaha oo jirto nolo sheegay in rasaas fara badan ciidanka markii hore la dhacay qaraxan la beegsaday marka maxaad nagu xaqiijin kartaa
faaruxa waxa la sheegay ciidamadaasi in ay adiga 12 ilaa 10 ilaa ugu yaraan 8 meelaha inay dhinayeen
macnaha dabcan bulcadi soo weerartay
ciidamadana ciidamo digniin la'aan iska socdo safar ayay ahaayeen markii uu horeeyay babka dhulka la geliyay gaariga ku qarxay askartina markaas waxay nimanka burcadda waxay xabada ay ahayeen gaarigii iyo macal dadkiiba way ku fureen meesha hal lilo dhaawac oo ka baxay ma ogeeyay wax kale oo faa'iido oo looga soo baxay ma jirin
dowladdu hadda maxay sameysaa tallaabo
hadda hawlgal bay ku jiraan baaritaan bay ku jiraan raadkoodana waa lagu taagan yahay insha Allah waan ka guuleysanaynaa
waa tayib dacwooyinka way soo noqon qoriyeen faafi baan maqleynay wadadii wadada tareenka shaki fara badan galay ee gobolka Mareysay oo haatan in la eel shaqadii la joojiyay khatar ugu sugan tahay iskuulada qaar lama aadin xuduudaha xalku muxuu yahay maadaama idinku waatiin qolooyinkii amniga ka shaqeynaya ee dawladda kala talinay gaar ahaan
horta anaga dawladda waan la talinay dawladdanadana waana hawl fulina way taqaanaa laakiin way dhaga culus tahay oo maxaa yeelay waa wadan 70 sano dawlad ahaa wax soo weeraray la jirin oo iska barwaaqaysan geeska Afrika oo nabada ku yaallo laakiin anaga waan u sheegnay waqti xaalirkan aan joogno maadaama dawladda Soomaaliya madaxweynaha cusubana Xasan Sheekh Maxamuud uu dagaal ku dhawaaqay ciribtirkii nimankii gaagaabnaayay waddanka Soomaaliya dhibahay gobolka Hawdka ugu khatarsan ee Jubbaland la yiraahdo oo ilaa badda xuduudna la leena ciidama la xal ay ku jiraan dagaalkaas markuu qarxado inay nagu soo baxayaan oo dhibaato noo geysanayaan aad baan u filaylay wayna dhacday dawladdana digniin badan maan siinay waxaana ka sugeynaa inay waddankii dadweynaha daafacdo
oo ugu dambeyntii yay tahay markuu ka diyaar garoobo shacabka diyaar garowga looga baahan yahay mise dawladda
shacabiga iyo dawladda oo iskaashan hayo oo weliba nimanka macawisleyda la yiraaho oo xuduudada oo dhan joogaan meeshii Al-Shabaab ka jirto nimanka ay la hubeeyo oo ayaga wadaniga ee ay maxaa la yidhi shirow waxaa la yidhi aqal ninkii ku baryey baa wixii soo galay og guriga nin kala og dadka Soomaalida ee Al-Shabaab la dagaalami karo waa dadka xuduudka degan oo la hubeeyo oo la aamino oo haddana la taageero aniga oo ka soo shaqeynayay arrimaha sekuritka wax fara badan waxaan dawladda kula tagin nimanka macawisleyda yaan la siyaasadaynin yaa waxba laga sheegin meel ay u cararhayaan iyo waddan ay u jeedaan male nimankaas wixii dhuumaalaysa way lagu filan yihiin wixii banaankiisa soo dhigan ciidamadii xoogga dalka joogaan way iska celinayna insha Allah
aad u mahadsan
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Ibraahin Cismaan Afmaroor oo ah madaxa guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamed Faarax Shire galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba naga dhegeysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista Haaruun Macruuf ayaa noo soo diyaariya nalana socodsiinaya
hay'adaha iyo shaqaalaha gargaarka ayaa ka walaacsan in dawladaha deeqda bixiya ay ka soo wada jawaabi waayaan codsiga ay dhawaan jeediyeen ee ay ku dalbanayeen inay u baahan yihiin adduun dhan 2 bilyan iyo 600 milyan oo dollar oo wax lagaga qabto xaaladda bani aadminimo ee Soomaaliya sanadkan 2023 hay'adaha ayaa sheegay in dhaqaalaha lagu gargaari doono dadan 7 milyan iyo 600 kun oo qof oo Soomaaliya ku sugan waxay sheegeen hay'adaha gargaarku in dadka 8 milyan iyo 250 kun oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta ku dhawaad kala bar dadka Soomaalida ah ay u baahan yihiin gurme degdeg ah oo nafadbaarina waxayna ka digeen in macluul ay suurtagal tahay laakiin marka la eego baaqankii ka horeeyay qaramada midoobay iyo heedaha caalamkuba waxay sheegeen inay baahidu sii kordhayso iyadoo dhinaca kalena kuwa deeqaha bixiya ay muujinayaan in sanadkan ay deeqo intii hore ka yaraan doonaan tusaale ahaan waxay sheegeen hay'adaha gargaarku in codsigii sanadkii 2022 uu ku bilowday lacag ka badan 1.4 billion oo dollar oo bartilmaameedsanaysa in wax loogu qabto 5.5 million oo qof oo Soomaali ah hase yeeshee markii la gaaray bishii Oktoobar baahidu way badatay waxaana dib u eegis lagu sameeyay lacagihii la codsaday waxaana la gaarsiiyay lacag ka badan 2.2 billion oo dollar si wax loogu qabto dadan 7.6 million oo qof oo Soomaali ah balse hay'adaha gargaarku waxay sheegeen inay lacagtaasi soo gaartay 167 sanadkii ka horeeyay ee 2022-kana dhaqaalaha ay hay'adaha gargaarku codsadeen waxa uu ahaa lacag ka badan 1 billion dollar waxaana la helay 178 taasi oo muujinaysa inuu sanadkii hore hoos u dhac ku yimid lacagaha laga heliyo deeq-bixiyeyaasha sanadkan hay'adaha gargaarku waxay filanayaan inay lacagtu intaas ka sii hoos marto afiyeeno hadda xafiiska isku dubaridka gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in dawladda Mareykanka oo bixisay deeqda ugu badan sanadkii 2022-ka taasi oo ahayd 1.3 billion oo dollar una dhiganta 156 deeqaha la bixiyay oo dhan in xilligan dawladda Mareykanku ay afka ku dhufatay inaysan bixin karin heer la mid ah gargaarkii sanadkii hore waxayna ugu baaqeen dalalka kale ee deeqda bixiya inay dadaal dheeri ah sameeyaan walaaca hay'adaha gargaarka waxay ka muuqatay hadal ay dabayaaqadii bishii hore jeedisay safiirka dawladda Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo hadlaysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho Linda Thomas Greenfield oo ka hadlaysay kaalmada Mareykanka waxay sheegtay
Famine is the ultimate failure of the international community. In a world abundant with food, entire communities should never ever have to starve to death.
macluusha waa guuldarada ugu weyn ee beesha caalamka duni cuntadu ka buuxdo bulshooyin dhan waa inaysan gaajo u dhiman ma aqbali karno guuldaradaas markii saadaasha ugu horeysa laga bixiyey macluusha soomaaliya mareykanku tallaabo ayuu qaaday tan iyo sanad miisaaniyeedka 2022-ka waxaan geeska afrika siinay gargaar dhan 2.5 billion oo dollar lacagtaas 1.3 billion oo dollar waxay toos ugu baxday soomaaliya deeqdan bixinay sanadkii hore waxay in ka badan 80% ka ahayd howlaha degdega ah ee hay'adda cuntada adduunka ee WFP ee geeska Afrika taasi waxay 4 jeer ka badnayd marka la isku wada dar dhamaan waxa ay bixiyeen dawladaha kale gargaarkaas waxa uu cunto biyo iyo hoyba u fidiyay dadka Soomaaliyeed
Leaders here in Somalia have recognized the threat of famine and asked for help.
Hoggaamiyaasha Soomaaliya waxay aqoonsadeen halista macluusha waxayna codsanayaan gacan aan u wada shaqeyno si xirfadaysan dhammaan mashaariicda bixiya gargaarka bini'aadminimo iyo kuwa horumarinta aan ka jawaabno dalabkaas
Now all it takes is for more countries to step up and help the people of Somalia in their time of need.
Waxa loo baahan yahay ayaa ah in ay wadamada kale kordhiyaan gacanta ay ka siinayaan dadka Soomaaliyeed waqtigan ay baahan yihiin waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka aynu muujino hami aan soo afjarno macluusha wadajirna aan u qabanno
dhinaca kalena sargaal u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay taageerada Mareykanku uu siiyay Soomaaliya sanadkii hore sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay in dawladda Mareykanku ay dhaqaalaha ugu badan siisay gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya tan iyo bilowgii sanadkii hore dhaqaalahaasi oo isu geyn dhan 1.3 billion oo dollar waxaana uu sheegay sargaalkaasi inay deeqdaasi u dhiganto ilaa 3 meelood oo 2 dhammaan lacagaha gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya la siiyey ilaa maanta waxaa sargaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo intaas ku daray in lacagtaasi dhan 1.3 billion ee dollar ay ku jirto lacag dhan 452 million oo dollar oo gargaar bini'aadminimo ah oo lagu dhawaaqay sanad maaliyadeedkan 2023-ka sargaalkaasi ka tirsan safaaradda Mareykanka waxa uu intaas ku daray inay dawladda Mareykanku sii wadi doonto inay si xoogan uga qayb qaadato jawaabta laga bixinayo codsiga gargaarka bini'aadminimo ee sanadkan 2023-ka. Waxa uu sheegay in gacanta furan ee dadka Mareykanka inay tiir muhiim ah u ahayd badbaadinta nafta iyo in laga hortago macluul iyo dhimasho baahsan oo ka dhacda Soomaaliya. Hase yeeshee, ayuu yiri sargaalkaasi, keligeed ma qaban karno. Waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri sargaalkaasi, dhammaan deeq bixiyayaasha kale inay kaalintooda ka soo baxaan si loo sii wado loona dardar geliyo howlaha gargaarka bini'aadminimo si loo xaqiijiyo in gargaarku uu ku socdo heerka lagama maarmaanka u ah, ayuu yiri sargaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Dhinaca kalena, shaqaalaha gargaarka oo isugu jira Soomaali iyo ajaanibba waxay sheegayaan inay deeq bixintu halbowle u tahay badbaadinta dadka baahan. Agaasimaha hay'adda Norwegian Refugee Council Maxamed Cabdi waxa uu leeyahay, lacagtan la doonayo inay deeq bixiyaashu bixiyaan waxay muhiim u tahay in kaalmo la gaarsiiyo dadka baahan. Waxaase isaga laftigiisu uu qirayaa inay daaleen deeq bixiyaashu. Waxaana dhici karta, ayuu yiri, in qaar ka mid ah deeq bixiyaashu aysan waxbaba bixin.
Wallaahi inta badan Soomaaliya hadda waxaa ka jirta wax dheeraad doona fatiig ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa ee caawimaadka ama lacagaha ugu deeqaya Soomaaliya waxaad moodaa inay ka daaleen sanadkii hore. Waxaa jira in lacagtii la dalbaday ilaa 100% ama 100% wax lamid ah inay dadka ama hay-adaha ay soo gaareen iyo UN-ta. Marka taas way jirtaa, waxaa kaloo jirta hadda sidaad ogsoontihiin Ukraine oo kale xaalad dagaal baa ka jirta. Deeq bixiyaashu maraa waxaa laga yaabaa inay xagga lacago badan ku bixiyaan oo meelaha guryihii hore ama sanadadii hore lacago badan ay hore ugu bixiyeen oo ina xaaladdu waxba iska bedelay inay ama lacagta yareeyaan ama ayna waxba bixin.
Marka lacagtani goorma ayaa la doonayaa inay timaado? Ma sanadka horaantiisa, ma bartamihiisa, ma dhammaadkiisa?
Wallaahi haddii qorshaheeda ahaan lahayd waxaa aad loo jeclaan lahaa sanadka horaantiisa inay timaado si dadka haddaan ku sheegay in si caawimaad loo gaarsiiyo. Laakiin inta badan waqtigay qaadata waxaa laga yaabaa deeq bixiyaasha waxaa laga yaabaa qaar ahaan inay bixiyaan sanadka horaantiisa, qaarna ay bixiyaan inay bixiyaan sanadka bartamihiisa, qaarna waxaa laga yaabaa inayna waxba bixinba.
Sidaasi oo kale, mas-uuliyiinta qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegeen in la filayo inuu hoos u dhaco dhaqaalaha deeq bixiyaasha ka imanaya xilli la saadaalinayo inay macluushu ka dhici karto waddanka inta u dhaxaysa bilaha Abriil ilaa Juun ee sanadkan. Riina Gilani waa xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay, waxayna toddobaadkii hore booqatay Soomaaliya. Waxay V O A u sheegtay in dadka xilligan macluusha waajahaya Soomaaliya ay ka badan yihiin 300,000 oo qof, waxayna taasi sabab uga dhigtay jawaabta ay bixiyeen deeq bixiyayaasha oo soo daahday.
We need to make sure that famine does not happen and we urgently need to continue to scale up the response that the humanitarian and
waxaan u baahanahay inaan xaqiijino inaysan macluul gacin. Waxaan u baahanahay oo kale inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay-adaha gargaarka, hay-adaha dawladda iyo bulshada rayidka. Dhab ahaan dadka Soomaalida ayaa ah ayay tiri kuwa ugu horreeya uguna dhaqso badan ee safka hore kaga jira gurmadka, laakiin goor hore ayaa lacagta u baahannahay. Haddii kale waxaa jirta, ayay tiri, saadaal ah inay macluul imanayso, dad aad u badanna ay gaajoon doonaan. Dadka la qiyaasaya bilaha Abriil iyo May inay macluul la kulmi doonaan waxay ka badnaan karaan 700,000 qof. Waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington. Shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya gargaarka waxay iyaguna ka digeen inay dhab ahaan macluushu dhici karto. Xaydaruus Sheekh Dacar waa agaasimaha hay-adda Wajeer South Development Association oo loo soo gaabiyo WASDA, waxayna ka shaqaysaa meelo ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya. Howlaha ay qabtaan waxaa ka mid ah kuwa caafimaadka, nafaqada, biyaha, lacagaha gunnada ah, waxbarashada iyo adeegyo kale. Waxaan ugu horreyn weydiiyey deegaanada ay ka shaqeeyaan iyo sida ay tahay nolosha dadku.
Dadku wax badan ay soo mareen abaara iyo barakac badan. Abaarahana waad ogtahay 2020 ilaa hadda isku fulis ayay u socdeen. Waa wax xag Ilaahay ka ahaaday. Waxaa dhacday marka dadka laba shay aad loogu tiirsanaa ay gobolladan ka shaqeyno: xoola iyo beera. Beeraha waxay ku tiirsanaayeen roobka, rainfed farming waxa ingiriiska lagu yiraahdo. roob ayaa waa la abuuranayaa, waa la goosanayaa, kan kale la sugayaa. Xoolahana waxaa u badnaa lo iyo ari iyo laxbo leh. Abaarihii isdaba joogga ahaa dadkii xoolaha dhaqanaye weli dadkii looda dhaqanaye oo jubbada hoose u badnaa, xoolihii way dhaafeen. Dadkii ayagoo boqolaal kun ah oon shaqo kale aqaanin oon wax kale weligood qabanin, xoolaha ay dhaqdaan moogiye iyo barakacyaal ku yihiin magaalooyinka waaweyn. Dadkii beerta abuuran jiray oo xilliga roobka abuuran jiray ayadana shan xilli roobeed ayaa la waayey. Marka beerihii lagu tiirsanaa waxba laguma abuuranin. Dadkii kolki laba saddex xilli la waayey waxay ku qasabtay in magaalooyinka la aado oo nolol loo doonto oo loo saasa iyo dadka dhibaataasa jirta. Waxaa u badan dadka hadda haysta waxaa kamid ahaa macluul, waxay keentay taasna cudurradii oo bata weli caruurta oo naqafa qadaro weyn ay ku dhacdo ayaa keentay. Waxaa kaloo dadka haysta iyadana oo xagga ugu daran waxaa weeye xagga caafimaadka saan sheegay. Kan saddexaad oo ugu daran dadka waa dadkii barakacay oo hoylaan ah.
Hagaasimaha hay-adda Norwegian Refugee Council ee Soomaaliya Maxamed Cabdi ayaa iga waramay xaaladda abaaraha iyo cabsida laga qabo macluur Soomaaliya ka dhacda markii afraad muddo 30 sano gudaheeda.
Walaal, hadda xaaladda abaareed guli way jirtaa oo mudda waxa weeye abaar sii daba dheeraatay. Hadda dad aad u fara badan bay saameysay. Waxaa lagu qiyaasayaa dad gaaraya 8 milyan meelaha oo intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinkay deganaayeen, meelihii ay xoolaha ku dhaqanayeen, beerahoodii. Waxay hadda intooda badan ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Baydho, Galkacayo iyo kuwa lamid ah.
Cabsi baa jirta laga qabay macluul, Buurxakaba iyo Baydhaba, dadka qaarkood Muqdisho ayay ku darayeen. Arrintaas miyaa la baajiyey mise waa wax weli dadka ka kor hobanaysa?
Sidaan ku warqabno, dadkaasoo markii hore looga baxay macluul, hadda waxaad moodaynaysii dhammaan oo kolay caawimo badan baa la gaarsiiyey hay-adaha iyo dowladda iyagoo iskaashanaya. Dad badan baa loo gargaaray oo cunto iyo dawooyin iyo biyo iyo wixii lamid ay u baahnaayeen la gaarsiiyey. Marka laakiin xaaladdu aada ismay bedelin. Waxaad odhan kartaa gargaarkii degdega ee dadku u baahnayeen in intooda badan la gaarsiiyo, laakiin xaaladda abaareed inay weli sii jirto.
Agaasimaha hay-adda NRC Maxamed Cabdi waxa uu ii sheegay in abaaraha iyo dagaalada socdaba ay haatan saameeyeen baahida dadka kasoo barakacay deegaanadoodii, kuwaasi oo gaajada ka soku qaar badan oo ka mid ah ay raadinayaan meel ay ku nabadgalaan.
Waxaad moodaa run ahaantii weli inay dad badani magaalooyin kasoo gelayaan. Ayaa dhexdaasa waxaa la hadlay shaqaalaha iyagoo jooga matalan Baydho, waxay sheegeen in weli dad badan ay tuulooyinka kasoo qulqulayaan oo magaalooyinka waaweyn sida Baydhaba ay imanayaan. Waxaa laga moodaa laba waxba isugu darsamay dadka xaaladan abaarta ee aada u ba-an iyo dagaalo meelo badan ka dilaacay oo saad ogtahay meelo badan dagaalo way saameeyeen. Markaa labada marxaladood baa isugu darmay dadka.
Haydaru Sheekh Taahir, madaxa hay-adda Westa, waxa uu ka dayrinayaa xaaladda bani aadminimo ee guud ahaan geeska Afrika bilaha soo socda, siiba haddii roob ku filan uu di'i waayo.
Saadaasha ilaa hadda ay khubarada sheegayaan tii ilaah waa meesheeda ee waxaa la saadaalinayaa roobka guuga soo socdo oo bisha saddexaad bisha afraad inuu bilowdo ah in uu intii la rabay uusan gaaraynin, uu ka yaraanayo xadkii uu da'i jiray iyo waddankii uu gaari jirayba inuu ka yaraanayo, oona ka haddana ku dhici geeska Afrika oo edel ma aha Soomaaliya kali, Kenya ma aha, geeska Afrika, Ethiopia, Soomaaliya, Kenya, saddexdaasba inay ku dhici, taasoo keeni marka dadku xoolo dhaqatada ah waddanka ku roob ka jiro Soomaalida isku furadneedo waad ogtahay waa waddan kale loo hayaami jiray oo loo doonan jiray baad iyo biyo. Haddii abaarta ay wada qasaamayso dadkii meel loogu kala cararo male, markaa halkii la joogoonbaa un lagu xoolo beeraha.
Waa tartay xoolahaas markaan ka hadalno waxaa la sheegayaa ilaa 3 milyan
يشان بقول أو كون أو نف إن أودن تين أبارهن تروين كاس مسحبة
أدرى ودوا ده هذا بكبدن أنا وكبدن لا إلشان مليون جارين لها لجاتين لها لا يا أريكل كل سكوت دارو أو دم الأقار دتصير كينيا وقية كينيا وكلي حدود ده كينيا سومالي جيلي يابا فريستي ودم علي بركة وان أنا وأدينو كل خلوه دارو وان إلشان مليون جاتين لها
واقف ما كسؤالش ليس ويديني وحياتها عضوات كشقيسة دقان ذا عضوات كده حجرتها قف والبا حلب الرادينية سداء عبارت صوص عطا لو بهر تجي كرا هذا سؤالش عديك كوسو عليو وام حياتها لذاذ
أصا معاونا ذا أدون كهذا جرم ذا يبغطي أو مرضت كل حوالا بالي أو لا تبر نجا إلا جرم ذا أصا دقان تجرو حكه الرئيسة إن دتكي أنت آية نقلانين أو صوت الدين اللوكال ميو حتى أسكى مدة أخصو هذا النابة هذا ذاتك قلت محاولنا أباهن وحالو قيبيا وحالو يلا جيغوين وحاوحن جيغلكوات حاكو حكتا تنلبات تنسحات تنفرات مركا ذاتك هيركا هيرا عندهم هيركا لبات سدحات هدى تاغن أو ولي سوغلين حروينكا أو حوليه اللعركو جيل ينوحي أقدم بيان وهذا لغو فكرة وردتك وحير كهارة أولي غير هذا يودن كهذا تكن سين لغو قرمة هل كهذا لغو ريبا سيفا هل كأيجوغان أغسي أغسي خاص مرين مثل بعد آيان أبرك عنو سوق آيا سوقين مركا وحالو باهاني هاي كهرتكيس إيه إن لغو هرتكو إن دتك آيان جارين هير آي سوق بركة عان أو دقي الدنيا أي جفا مرك دتك أديك ما شو هذا اللي ورايبه أو هل كذا اللي هو قرمذا بركة عن مدعين وحكله لغة هرتجلها دتك أيه ما له هذا جوجا هذا الرب كهلو بيله بير هذا وحى أبورنا عين أيه تكن قف هذا صوب بركة عي أنتو كسوم بقول كسوم جوري إما هذا حمر مر الرب ده كل نقطة ووحكله يا وقتك لمرك وحيالها سا يالغا فكرة يا إن وحالي رادو anticipatory funding انجليس كالوي رادو او إن لسا داليو بيبكا سوا صعدو مركاس لغو خطو آن لسو قندتكي يا بيبكي إلا او فراها كبه
رينا قلاني حريريها كورتكا معلوشا قرامي ذا ميدو بوحي شاكتي إني سوماليا كشاقيني سي لما عطنكي سنيو الدن بيسي أين آدو قبوكتي إن دادكا سوماليا دو أيهين داداد كيسي له isla markaana karti u leh inay caqabad kasto ay la kulmaan ay ka soo kabtaan hasiye shee xilligan ay isku biirsadeen dhibaatooyin kala duwan.
What's happening now, continuous droughts as a result of the climate crisis being faced.
Waxay tiri waxa hadda dhacaya waa abaaro joogto ah oo ka imanaya cimilada isku dareysa, sicir bararka cuntada oo ku darsamay dagaalka Ukraine, taasi ayaa keenaysa inay bulshooyinku dhahaan tabar naguma harin. waxay la soo noolaayeen ayay tiri afar sano oo abaar joogta ah waxaana ka tanbatay wixii ay dhibaatooyinkan ku maareen lahaayeen sidaasi darteed waxa degdegta loogu baahan yahay waxa weeye in deeq bixiyayaashu isa soo hormariyaan oo ay la yimaadaan lacagta loo baahan yahay hadda si nafbadbaadin loo sameeyo marka labaad ayay tiri Reena Gilani waa inaan aad ula shaqayno bulshada Soomaalida ah si aan bulshada baahan u gaarno tan saddexaadna waxa weeye ayay tiri inaan isha ku hayno in Soomaaliya u baahan tahay in laga gargaaro mashaariicda waaweyn iyo in helitaanka biyaha la xaqiijiyo sanadkan iyo kan ku xiga si aynaan mar kale ula kulmin xaalad ah inaan maanta cunto siino halkii aan gacanta ku siin lahayn inay awood u yeeshaan inay la soo baxaan cuntadooda berito barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaanu soo jeedinayaa oo noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanka kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegtay inay soo riday 3 walxood oo dul heehaabayay hawada sare ee waqooyiga Mareykanka. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in hadhaaga walxahaasi ay ku soo dhaceen goobo aad u fogfog oo ku yaala dalka Mareykanka iyo dalka dariska ah ee Canada. Haddaba faahfaahinta walxahan iyo baadhista ay dawladda Mareykanku ku hayso ayaan ka wareystay cilmi maxamed waare oo arrimaha Mareykanka aqoonule kuna sugan gobolka Indiana ee dalka Mareykanka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta baluun ama buufin lagu ma magacaabi karo sida ay dawladda Mareykanku ay maanta shaacisay afiyan u hadlay golaha amniga qaranka oo magaciisa la yiraahdo John Kirby. Waxa uu sheegay in shay aan la cayimin ay yihiin isla markaana aysan gaarsiisneyn xeer buufin oo ay la eg yihiin gaari yar, laakiin dhinaca saiska ama cabirka ay ku kala duwanaayeen. Waxana uu sheegay in aysan qatar ku ahayn dadka shacabka military ahaan, laakiin qatar ay ku ahaayeen diyaaradaha shacabka ee hawada maraya, loona maleynaya qaarkood in wax ay basaasayeen maadaama lagu arkay meelo muhiim ah. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa dawladda Mareykanka ay saddexdan shay soo kala riday, iyagu buufin maysan ku magacaabin, object ayay ku magacaabeen oo ah shay aan la garanaynin. Maalintii ugu horreysay ee Jimcihii, Alaska ayaa tan koobaad lagu soo riday, iyadoo ilaa hadda dawladda Mareykankuna ay sheegtay inaysan saddexdoodaba aysan recovery ku soo sameyn amaba aan la soo qaaday shayaalkaasi la soo riday. Waxana tii ku xigta ay ahayd waqooyiga dalka Canada in ra-iisul wasaaraha dalka Canada iyo madaxweyne Joe Biden markii ay ka wada tashteen, maadaama waqooyiga Canada dawladda Mareykanka iyo Canadaba ay si wada jir ah amaanka halkaas uga sugaan in diyaarad Mareykan ay halkaasi ku soo riday. Tan ugu dambeysay oo shalay oo axad ahaydna waxaa lagu soo riday harada weyn oo la yiraahdo Lake Huron oo ku taala Michigan, isla markaana xadka ay sidoo kale dhacday Canada iyo Mareykanka. Marka waxay dawladda Mareykanku ay sheegtay in ay ku howlan tahay inay ogaato halkay ka yimaadeen, maxay ujeedkooda ahayd, maxay sawadeen oo ay sameynayeen, ilaa iyo intaaba in hadda dawladdu ay baaritaan ku waddo, isla markaana sidoo kale ay ku howlan tahay sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd saddexdaasi shay baaritaan ay ugu sameyn lahayd.
Waan gartay. Marka sidaad xustay, dawladda Mareykanku mayna oran waa balluun iyo ma aha, waxay ku sheegtay walxo. Marka siday uga duwan yihiin tii hore lagu soo riday gobolka North Carolina dushiisa qiyaastii 2 toddobaad ka hor, siday ula mid yihiin ama uga duwan yihiin? Waxna
gobolka South Carolina ayaa ahayd gobolka South Carolina ayaa 4 bishan buufintaasi lagu soo riday. Dawladda Mareykanku waxay xaqiijisay in buufintaasi ahayd basaas Shiinuhu ay soo dirsadeen. Markii la soo ridayna ilaa ay hadda waxay dawladda Mareykanka ay ku howlan tahay soo ururinta waxyaabihii ay ka koobnayd, maadaama qalabkii ku xirnaa uu gunta hoose uu badda tagay. Ciidamada badda ee quusa ayaa ku howlan maadaama cimiladuna ay xuntahay, biyuhuna aad u qabow yihiin. Waxay dawladda Mareykanku ay shaacisay in qaar ka mid a waxyaabihii elektroniga ah oo ay wadeen lasoo helay, intay kalena weli dabagal lagu hayo. Waxyaabaha ay ku kala bedelan yihiin waxay tahay taasi waxay ahayd buufin si weyn ay u arkayeen guud ahaan goboladii ay dul heehaabaysay maalmihii dhowrka ahaa ka hor intaysan dawladda Mareykanku soo ridin. Laakiin sheeyaashan kale ee lasoo riday dadka shacabka uma suurageleyn inay arkaan, laakiin satalaajada dawladda Mareykanka ayaa soo qabtay oo heegan ku jiray kadib markii buufintaasi koobaad la arkay. Sidaa darteed ayaa waxa ay sheegeen, ay dawladdu ay sheegtay in ay kala bedelan yihiin oo taasi buufin basaas ahayd oo wasaaradda gaashaandhigga iyo aqalka cadba ay xaqiijiyeen, walow dawladda Shiinuhu ay sheegtay inay ahayd buufin dhinaca madani ahaan ay uga faa'iidaysanaysay oo ururinta cimilada ay uga faa'iidaysanaysay. Ilaa haddana ay leedahay innaga ayaa iska lahayn ana loo soo celiyo. Marka waa ay kala bedelan yihiin. Walxo ayaa lagu tilmaamay saddexdan shay, halka taasina lagu tilmaamay buufin anteenooyin lahayd oo inay wax basaasaysay dawladda Mareykanku ay u malaynayso.
Waan gartay. Cilmi, buufinkii lagu soo riday gobolka South Carolina dushiisa, dadka hadlayay waxay sheegeen dhinaca koonfureed ee Mareykanku ka yimid. Walxahan saddexda ah ee iminka la sheegayo meelay ka yimaadeen ma la yaqaan ayaga?
Maya, ilaa hadda dawladda Mareykanku waxay sheegtay inaysan wax badan ka ogeyn walxahan waxay yihiin. halka ay ka yimaadeen ayaa soo diray maxay ujeedkoodu ahayd waxyaabahaasi oo idil waa waxyaabaha la ogaan doono kadib marka la soo helo isla markaana baaritaan lagu sameeyo wasiirka gaashaandhigga dawladda Mareykanka oo maanta ka hadlay magaalada Brussels waxa uu yiri in waxa ay qatar ku ahaayeen ammaanka iyo waliba sirdoonka waddanka laakiin qatar ma aysan ku ahayn dadka shacabka sida darteed ayaa dawladda Mareykanka waxa ay doonaysaa in ay ogaato marka la soo helo kadib waxana dawladda Mareykanka ahaan aqalka cadmaanta waxa xaqiijiyay in laba kamid ah waxyaabahaasi la soo riday gaar ahaan kuwa lagu soo riday carada aan hawada Mareykanka ama ciidda Mareykanka ku soo dhacay in ay waxyaabo culays ah ay wadeen lamana ogo waxyaabahaasi wax ay yihiin marka la soo helo baaritaan dawladda ay ku sameeyso kadib ayay dawladdu ogaan kartaa halka ay ka yimaadeen ujeedkooda waxa ay ahayd iyo sidoo kale waxa ay damacsanaayeen
waan gartay waan ognahay kii koowaad inuu shiinaha ahaa haddiiba ay dhacdo in la ogaado walxahan saddexda ay hadda aynu ka hadlaynay in waddan gaara u ka yimid mararkaasoo kale Mareykanku tallaabo noocyo ayuu qaadi karayaa macnaha marka laga hadlayo in hawadiisii lagu soo xadgudbay oo weliba xadgudub aan si kama ahayn ee ah hab basaasnimo in loo soo galay
horta xiriirka labada dal ilaa iyo markii buufintaasi koowaad la arkay lana soo riday xiriirku dhinaca labada waddan aad ayuu u sii xumaanayay oo wax xiriir ah xitaa ma uusan jirin sidaad ogtahay safar wasiirka arrimaha dibadda ayaa qorsheysnaa isla maalinta sabtida ah oo Mareykanku buufinta soo riday safarkaas wasiirka arrimaha dibadda gabi ahaanba waa uu joojiyey mana uusan aadin hadda waxaa la filayaa toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda mar uu tegi doono dalka Jarmalka inuu halkaas diblomaasi sare oo Shiina ah uu kula kulmi doono laakiin xiriirkii dhinaca militariga xitaa wararku waxay sheegayaan in wada shaqayntii dhinaca militariga ama xiriirkii labada militari ay lahaayeen uu istaagay Shiinuhuna saraahankiisa maanta shir jaraa'id oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha uu qabtay oo wax laga weydiiyey inay wax ka ogyihiin saddexdan shay oo lagu soo riday Mareykanka iyo Canada waxay sheegeen inaysan wax shaqaysan kulahayn Mareykankana waxay ku eedeeyeen sanadkii hore ilaa iyo 10 buufin inay hawada Mareykanka ay iyaguna hawada Shiinaha ay u soo direen walow aqalka cadaarintaasi uu beeniyay marka xiriirka labada waddan aad ayuu u xun yahay lamana oga tallaabada Mareykanku uu qaadi doono haddii ay waxyaabo muhiim ay ka helaan buufinta koowaad oo la soo riday iyo saddexdan shay oo kale oo Canada iyo Mareykanka maalmihii u dambeeyay dawladda Mareykanku ay ku soo riday
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay saddex walxood oo dul hoyahaabayay Mareykanka iyo Canada oo dawladda Mareykanku ay soo riday taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
maxamed cabdixasan sandheere iyo barnaamijka umuuraha mareykanka aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban yaasin ciise wardheere ayaanu soo diyaariyey
maalintii shalay adduunka laga xusay maalinta caalamiga ah idaacadaha adduunka ee qaramada midoobay ayuu astaysay 2012 iyadoo sanadkii 1964 dagaalkii labaad ee adduunkana qaramada midoobay isla 13 Febraayo ee uu aqoonsatay maalinta caalamiga ah ee idaacadaha horumarka idaacadaha iyo xiriirka dadka bini'aadamka ay ku sameeyaan xagga horumarkiisa ayaa weli waxa uu marayaa meel muhiim ah marka laga reebo social media ama baraha bulshada iyo waxyaabaha lagula xidhiiro oo iyaguna noqday horumar soo kordhay xubinta dooda gaaban ee maanta waxay kala qayb galaya Cabdicasiis Aadan iyo Aadan Maxamed Xasan labadu waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdicasiis Xasan oo isagu idaacadaha wax badan dhegeysan jiray
yasin waa maasan tahay waxaan u hambalyeynayaa maalinta reerdayaasha adduunka United Nationska ay ku dhawaaqday waanay ku mahadsanyihiin kus radioga faa'iido badan buu lahaa waqtigii hore intaysan imaadan digital kareeto cusub sababtoo ah radio oo qofkii radio haysta uu dhib yaraa raadiyaha iyo batterigiis maad gadan jirtay hadda wuxuu ka rabaa jaajki wuxuu ka rabaa korontadii wuxuu ka rabaa screenki wax walba uu kaga baahan yahay waaga hore laakiin inta raadiyaha iska soo gaasa batteriyada iska geynaysa saddex bilood afar bilood iska dhigaysan jirta wararka adduunka inna waad ka soconaysa oo weli sax aan wax qalada ku jirin marka sida darteed waxa fiican raadiyashi hore ee waagi hore ee la isticmaalay jiray sida raadi muqdisho oo kale markan aniga baydhay joogno kale yeelan markii soonka la joogo waxaan ka dhiyaasan jirnaa aadaanka raadi muqdisho aadamee kale afarna la jiray
waa tahay aan aadan yare aan yasiin oo ma san tahay aan social media ha maanta la taagan yahay horumar ballaaran ayuu ma aragtay gudahaan caalamka uu ku yeeshay waxa arkaysa adigoo maanta raadi raasanin oo bateri aadan doonin in taleefankaagi inta qaadatid aa wax walba kala socon kartid oo luuqadda ka baran kartid oo adduunka waxa ka socdo dhan mobeelkaaga kala soconaysid marka maanta lama joogo xilli raadiya in qofku uu raadiyo uu isku taxluujiyo uu bateri soo gado oo wax isku xiro lama joogo marka maanta waxaynu taagannahay in aaladdii maaragtay ay noqotay aalad maaragtay dadko dhan wada gaartay miyi magaalo oo qofku uusan u baahnayn inuu maanta ku xirnaado raadiya marka anigu waxaan taageersanahay horumarka maanta la taagan yahay inuu yahay kii maaragtay aynu doonayna
news fake yaa horta dadka wareeriya oo wada foojari ah ma controlna muxuu ah raadiyaasha waagiga controlan jirta cid bixin jirta ma jirta wax information aysan dowladda ogeyn ama raadiyaasha broadcastarka aysan ogeyn lama bixin jirna yaasiinu maantadan qof alla qof kal rabo inta meel iska istaago yuu soo qoray fake news bisu qoray ama hewel baa dhinta dhihibin waka meesha marahay waxbaba kama jiri xidhan waa wada been
abayaru waxyaabaha hadda social media horumarka uu samaynayo waa muhiim waana loo baahan yahay in adduunka technologyga soconaya aan laga harin laakiin maxaad ku qanacaysaa dadkan waxay doonaan sheegaya oo anshixii iyo kala dambayntii iyo waxyaabihii dadka ay ka xushoon jireen ama mas-uuliyaddii ay ka maqan tahay dhallinyarada hadda social media isticmaala
yasiino waa mahadsan tahay taasi waa mid dhib yar qofka markuu social media isticmaalayo waa qof weyn dabcan ma ahan qof oo maaragtay maanta la dhihi karo wax walbaa loo sheegayaa qofkaas uu dhegaysanaya uu kala fahmi karaa wuxuu sheegayo iyo waxa maaragtay propagandada ah marka social media hadda la isticmaalayo inkastoo propaganda iska badan tahay laakiin qofka asaga maaragtay u miisaaman tahay halka uu maaragtay uu ka heli karo xog maaragtay muhiim ah haddana weli waxaa jiro in maaragtay wakaaladihii waaweynaa dhanka kale maaragtay warbaahinada oo qofka maaragtay uu isku babardhigi karo keliya ma ahan inuu maaragtay qofkii maanta uu arkay in social media wax walba lagu sheegayo qofka asaa maaragtay kula soocan tahay in maaragtay qofka wuxuu sheegayay iyo waxa kale uu maaragtay intuu maaragtay isku fiiriyo uu kala baxo wixii muhiimka ahaa
ilaa iyo kontoniyadii cabdicasiisow markii idaacadaha adduunka ay aada ugu soo bateen ilaa maanta wadamada soo koraya ee soomaalida ay ka mid tahay aad bay idaacadihii way ugu xiran yihiin laakiin dhallinyaradan ama mustaqbalkan cusub ee hadda soo galay waxa uu soo kordhiyey tiknolojiya ama farsamo mar walba ad arkaysa wixii dhacay intii hal saac la sugi lahaa ama laba saac la sugi lahaa informationka ama sidoo daqi la sugi lahaa in markiiba ay helayaan xogtii taas oo adduunkii oo dhan u noqday tuulo yar oo iska warhaysa ka warantaa
wallaahi yaasin taasi ma xumaa laakiin barblamku jira waxaa waaye wixii ay sheegayin waa wada feeg waxba kama jiraan waa wax been oon controlen oon systemka iyo nidaamkii dowladnimo ama sidaamkii radio muqdisho oo kale ama radio k b c oo kale kenya wax been lama sheegi jirin wararkii saxda ahaa ee waqtigii saxda la heli jira maysan jiri ma jiran hadda daqiiqdii la arko been baa kusoo gelaysaa markii od baartado wixii waxba kama jiraa buu leeyahay been sibil waxaa ka dambeeya ku kaloo burinaya kasoo horbaxa
adayow see lagu xakamayn karaa marka isla su-aashii baan ku weydiinayaa haddiiba technologygii ama horumarkii uu horay usii socdo oo dhallinyaradii iyo dadkii wax akrinayay ay sii kordhiyaan isagu wuxuu ka fiirinayaa dhanka cabdicasiis wixii laga baran jiray idaacadaha iyo weli idaacadihii loo baahan yahay laakiin adigu laftirkiinu miyaynan eegaynin marka isla su-aashaa laga jawaabayo wax badan oo aan lagu kalsoonaan karin ama marka la qorayo ama wax la diyaarinayo meelihii laga soo xigan jiray iyo xogtii rasmiga ahayd inaynan hayn ma dhici karta
yaasiino waa mahadsan tahay taas waxaa lagu xalin karaa in idaacadaha waaweyn ee la yaqaano in iyagu social media qeyb ay ka noqdaan halkii la doonayay in maaragtay maanta wax maaragtay la diyaariyo waqti lagu bixiyo ay qeyb ka noqdaan in daqiiqadba daqiiqada ku xigta la heli karo warkii loo baahnaa si halkaasi ay u noqoto in maaragtay laga baaqsado propagando waxaana maaragtay qeyb ka qaadan kara warbaahinada waaweyn ayagaana maaragtay dadka u sheegi kara ama maaragtay la jaan qaadi kara social media maanta taagan qofka maanta uma baahno in tv uu ku xirnaado وما باهنا إنه إذا عاد ما أرسوجو وإن ما أركتي إذا عاد اللفت كده ماشي كسو جليس وإن لايف ستريم كيسو جلان وما أركتي دلكي ما أركتي وشيء كران وحول بو وما أركتي بربعان ده كوجين هدي ما أنت فيو إيه لايف ستريم إيش وقشو ما بربعان ده ماشي كسو وماي هل كسر كلاس عن كلا وحول بو مركا تاسع مركا حقيب كخادن كره ورباهنا ده اللفت كده حقيب كخادن كره
عد عسيس واسرة هذا وكه الله يو أنا يري فويس أوف أمريكا كسوقات الجزيرة كسوقات سي إن إن كل ولاي سوشيال ميديا وأول أنت إذا عدي وين من ستريم كاهد أي سن وقتي أي هيدا السوق اللي كور أيه وحاطط في كذا وانا يعني يضو مقرة يضو مقرة والله الدراما يا والله خصبة هي إن تكنولوجيا عصوب لها طلاب قالوا مركب حكوم مغذاري حلاهم
أنا وحاي مغذا بيو أي وكنترولين لكن سوماليا سيستم نظام أرولي وكنترول كمجره سوماليا بيربط جيس كأفريكا يكوكا غحين ما يقانان وحي إبسانين ورق بانته كي يبينين يوتيوب يدي في إبسان الكلوسر يكي إبسان أو يفقطان مركا ورق فيه يسكسوا بيان وحبان كجرين أو بيان أو كتلو كتانا هدين لسكدر الرادياه يفرق وإلق هلا دولوت نظام كنترولة أو ديجيتولة أو لغا إلاليا وحي بانته يوحي سحادة مسوسي بان إذا عادوا حلقة برنجري الرادي وما ورد عرورتا عافمات كان لغا برنجري وحبرشاة لغا برنجري وحلقة برنجري سوغانت ee laga baran jiray waxaan ilaa san jiray hal radio halkaas maayl dhan hal radio kaliya la halka radio isugu wada iman jiray oo la wada san jiray dadka markii la gaaro saacadda ay wararka isoo galaan wararka radio Muqdisho
ee ugu dambeeyntii aadan yaro sidii ee social media maadaama aad waad ba shaqeyso maxaa talaa soo jeedinaa si wada shaqeeyaan warbaahinta maadaama radio wali uu doorkiisa leeyahay
kaniisina aniga waxa ku soo gabagabeyn lahaa in warbaahinnada maxalliga ah ee qayb ka noqdaan social media maanta social media waxa weeye maarayt waa waxa kaliye adduunku uu ku kala socdo marka warbaahinnada ayaga qayb ka noqon kara oo ma aragtay hadba hormarkii la gaara haddii ugu horeeyaan ma aragtay digitalka kale waxa noqonaysa meeshii meel ma aragtay liiraado alle lehe warbaahinnada kala ku jiree marka warbaahinnada qayb ka noqon karo sidoo kale dadkii ma aragtay warbaahinnada ka shaqeynaya ayaga laftirkooda qayb ka noqon karaan waxa weeye maanta hadii yasiin lagu arko in ma aragtay asagoo wartabinayo tii waxa weeye waxa la oranayaa ninkan waa nin ma aragtay caan oo ma aragtay warbaahin hebel ka socday marka sidoo ma aragtay ku dhaqan galaaya meeshan waxa noqonaysa meel wax ma aragtay laga faa'ido oo dadkuna horumarkooda ay ka arkaan
aad ayaad baasantay kuwaas waxa ay Cabdi Axiis Aadan iyo Aadan Maxamed Xasan aad yare lawdu waxay joogaan magaalada Nairobi oo deegaanka ay ila joogto intee markaa wada ku kulmi doonaa Daily Rally ka qosayo nabadgeli
gabadha ayaa seen ciisan intaas ku dhaafna markana gabagabadeeda cadan ku sii dhawaaneena dhinacyada heesaha
Sorry.
أتكلم عن حاوكين هستهيجرور وحجب جبوا هدي عدني قلب نمو تنعا وح تضبط فيني ما حقي إنها وده كوكل مدونة حنذكر تجينا نبتكلم